Tak je to těžký. A je to těžký pro mě, možná to bude těžký pro vás, a ještě budete diktovat, že jste vůbec jako... Především bych chtěl říct, že už nějakých 30 let promýšlím otázky, které souvisí s těmi nejtěžšími událostmi lidských dějin. A když bych se vás zeptal, co asi bylo takové nejtěžší v lidských dějinách, nad čím je nejvíc otazníků, co je nejbolestnější vůbec, tak myslím, že většina z nás by odpověděla, že to je Šoa. Že to jsou události spojené s vyvražďováním Židů za druhé světové války. A možná, že bychom potom k tomu přidávali další takové věci, které víme z dějin, že byly zlé, že byly kruté. Genocida Arménů nebo občanská válka v Jugoslávii, abych řekl něco, co jsme většina z nás zažili. A nebo možná dnes to, jak musí lidé žít v Číně anebo v Severní Koreji. Předpokládám, že máte nějaké informace třeba o tom, jak funguje v Severní Koreji církev. Jaký krutý režim tam je a že být v Severní Koreji křesťanem vůbec není legrace. No vůbec, jako žít v Severní Koreji není legrace. Já jsem původní povolání učitel a tak to na mě tak trošku jako je znát. A právě proto, že jsem studoval dějiny, tak mě tyhle ty otázky hodně zajímají. A jsem vděčný Petrovi za to dnešní úvodní slovo o tom, jak Ježíš v chrámě vyučoval a co asi vyučoval. Tak my to nevíme, ale jak Petr říkal, to, co tam je předtím, tak to vůbec vlastně nebylo nic moc příjemné. On říkal těm svým posluchačům i mnohé věci nepříjemné. No tak možná dnes to trošku bude tak, ale doufám, že to vypustí dobře, že to dnešní slovo nakonec bude velkým povzbuzením pro nás. Chtěl bych přečíst text, kolem kterého se to dnes celé bude točit. Je to text Izajáše z 61. kapitoly, první tři verše. Tady čteme: Duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vítězům propuštění. A vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlíci na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje, na svobě stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě. Skvěle, necháme to tam, ono je to dobré, když to tam jdeme mít, ten text. Zabýváme se dnes tématem, které je tedy velmi obtížné, a to je téma, do jaké míry a zda vůbec Bůh zasahuje do dějin. Zvláště, když jsou ty dějiny takové, jak jsem před chvilkou naznačil. Když se v těch dějinách odehrávají události, nad kterými skutečně rozum zůstává stát. Když jsem nad tím přemýšlel a už to promýšlím řadu týdnů, tak mi došlo, jak velmi je postoj biblických pisatelů, kteří se k tomuto tématu vyslovují, ale i pozdějších teologů ovlivněn dobou, v níž žijí. U těch svatopisců nám to často nedochází právě proto, že věříme v inspiraci písma a bereme to, že to je prostě Boží slovo a nedochází nám často, že za tím slovem stojí lidé. Konkrétní lidé, kteří měli svůj konkrétní příběh, žili v nějaké době, něčeho byli svědky a oni, když ten text psali, tak nevěděli, že jsou svatopisci. možná s výjimkou proroků, kteří to věděli, ale jinak oni vyslovovali něco, co bylo aktuální. Takže za těmi texty biblickými máme určitý vnitřní zápas i těch konkrétních lidí. U teologů tam je to potom jasné. Takže třeba, když budu konkrétní v poválečném období po roce 45, vlastně o božím jednání v dějinách nebylo možno mluvit, aniž se člověk vyrovnal s tragédií holokaustu. A to bylo velmi obtížné. A teologové, jak na straně židovské, tak na straně křesťanské, s ním vlastně zápasí dodnes s tou otázkou, kde byl Bůh, když v Treblince ukrajinští pomáhači nacistických vrahů házeli živé děti v takzvaném lazaretu přímo do hořícího ohně. Pokud jste četli knížku Treblinka, slovenské říkanky, tak tam to je. Tam je to svědectví napsáno. A na takové otázky vlastně dodnes nelze úplně čestně odpovědět. Protože za Pána Boha nikdo z nás mluvit nemůže. My v Bibli vlastně nenacházíme analogickou situaci, kde by Boží lid, protože tady to byli Židé, kdo byli takto vražděni, naprosto bezprecedentně, protože to se nikdy v dějinách nestalo, kde by Boží lid byl vražděn bez důvodu, jenom proto, že jsou to Židé. To v Bibli nikde tak není. Kniha Ester líčí situaci, kdy se k té genocidě schyluje. Ale nakonec k ní nedojde a vzpomeňte, tam Mordokaj říká královně Ester, budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde Židům rodinu, ale ty a dům tvého otce zahynete. To je ve čtvrté kapitole. A úleva přišla od Judy. A my víme a věříme tomu, že ta úleva byla od Hospodin. Jenomže v době holokaustu úleva a osvobození nepřišly. Proto je poctivé spíše mlčet, než být příliš chytrý a nějak to vysvětlovat a zdůvodňovat. Většinou ta vysvětlení stejně kulhají. Ale určitou pomocí v našich úvahách nám dnes bude upojit tady ten text z 61. kapitoly Knihy Izajáš. A uděláme si teď tohle takové náročnější vlastně pohled na to, jak se Izajáš vyrovnává s tou otázkou působení Boha v dějinách. Kniha Izajáš, víme, skládá se ze tří částí, je psána v době, a teď myslím tu část, ve které my se teď nacházíme, to je ta třetí část, ale už i ta druhá část, kdy se judští přesídlenci nacházejí v babylonském, respektive teď už v perském exilu, kam byli přesídleni, protože byl Jeruzalém dobyt Nebukadnezarem a byl srovnán se zemí, chrám byl vypálen, archa obluvy byla zlikvidována. A v té době, kdy oni se nacházejí v tom babylonském exilu, tak si neustále kladou otázky, proč k tomu došlo. Jak je možné, že k tomu došlo? Kde byl Bůh? Že to dopustil. A většina těch odpovědí, s nimiž přichází jak proroci, ale tak potom celá ta dějepisná literatura, která v té době v tom exilu vzniká, přichází s odpovědí, že všechno to vlastně byl důsledek nevěry těch judejců, nevěry Božího lidu, jeho odpadnutí od Hospodina, modlářství. Takže tam vlastně nacházíme jakousi souvislost, příčina, následek, kauzální souvislost. Mezi tím, jak se ti lidé chovali, co zlého dělali, a tím, co potom na ně přišlo. A zdá se nám to, že to je vlastně velmi pochopitelné a odpovídá to našemu smyslu pro spravedlnost. Tak až sem mi to vlastně bylo dobré. Ovšem, když teď udělám zase tu odbočku směrem k tomu holokaustu, tak u vyvraždění 6 milionů evropských Židů o této kauzalitě, o té příčinné souvislosti moc mluvit nelze. Zvláště proto, když víme, že nejvíce postižení byli ti nejzbožnější Židé z východní Evropy. Jestli někdo opravdu vřele důvěřoval Hospodinu a uctíval Hospodina, tak to byli Židé Haliči, kteří vlastně nepřežili vůbec nikdo z nich, protože byli vyhlazeni jako první. Zpět k tomu Izajášovi budeme zkoumat dál. Od 40. kapitoly Izajáš povzbuzuje Jitejce v tom babylonském exilu, aby se v té své těžké situaci, kdy byli obklopeni nepřátelským obyvatelstvem, žili uprostřed modlářského náboženství, triumfující babylonské říše, tak aby se obrátili k Hospodinu. On tam říká, že si myslíte, že Bůh na vás zapomněl, ale on na vás nezapomněl. A Izajáš tam vytváří jakýsi program návratu a obnovy. A především v té třetí části líčí svým posluchačům vizi té obnovy. Ale je to už i v té druhé části, od 40. kapitoly. Vizi obnovy země a nápravy všeho toho, co se tak pokazilo, co se rozbilo. A jsou to slova utěšná. Dokonce můžeme říct, že Izajáš tady používá jazyk mýtů a pohádek. Poslouchejte dobře. Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani jas měsíce ti nebude svítit. Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Dny tvého smutku skončily. Krásný obraz, vidíte, nádherný. Potom ho využívá Jan ve zjevení, kde přesně ten pohled na to, že už tam nesvítí slunce a měsíc jako zdroje světla, ale že tam je Hospodin, že tam je Ježíšem světlem, přesně tohle to využívá Jan ve zjevení. Nádherný obraz, tohle byla 60. kapitola. A ještě poetičtější je obraz z 65. kapitoly. Vlk a beránek se budou pást spolu. A lev jako dobytče bude žrát slámu. Hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře pravý Hospodin. Svatá hora je Jeruzalém, Sion. To je ten střed toho Božího světa, Božího království, tam se mají vrátit. A ten obraz je přece nádherný, poetický obraz míru a pokoje. Pisatel těchto slov chtěl se současníky motivovat a povzbuzovat k tomu, aby se do Judska vrátili, aby Jeruzalém znovu vybudovali a aby znovu uvěřili projektu Božího lidu. Že nejsou nějaký ztracený národ někde v moři pohanů, babylonanů, peršanů, médů, ale že jsou vyvolený Boží lid, o který Hospodin chce pečovat. A vlastně nikdy o něj pečovat nepřestal. Aby tomu znovu uvěřili a aby do toho znovu vstoupili. Jenomže, tohle by vypadalo všechno moc hezky, ale ten prorok současně viděl realitu a viděl, jak to vypadá. A můžeme říci, že možná už popisuje nejenom ty lidi, kteří ještě zůstávali někde v té Perzii, ale možná, že už líčí poměry, které jsou po tom návratu v tom Jeruzalémě. A když čteme ty texty od 40. kapitoly, tak tam vidíme, že se to velmi blíží těm některým charakteristikám z první části Izajáše, který je velmi starší a který popisuje ještě dobu, kdy ta země byla ohrožena Asýrií. A popisuje modlářství a popisuje zločiny, které tedy páchá, popisuje sociální necitlivost, to, jak žijí bohatí na úkor chudých a jak je vydírají. Popisuje formalismus jejich bohoslužeb. Vzpomeňte, když tam Izajáš hned na začátku říká, Hospodin, jak si skrze Izajáše, nemůžu se na to dívat. A ty vaše bohoslužby, už mi to neříkejte, už se nemodlete, už to nedělejte, mě to leze na nervy. Parafrázuju, ale když budete ten text číst, tak ono bude ještě drsnější. A my vidíme, že najednou od té 40. kapitoly, kde má vlastně už být ta náprava, kde už to má být nové, kde už ti lidé mají žít v jakémsi jiném modu, ale ono je to stejné. Ono se to vrátilo vlastně zpátky do toho, jak to bylo. Takže ten prorok viděl znovu odpadávání od Hospodina, neochotu plnit příkazy Tóry, znovu vidí vydírání chudých a sobecké jednání lidí. A tak vzniká jakési napětí mezi tím zaslíbeným ideálem, který líčil a ukazoval, jak to bude báječné, jak to bude krásné, a žitou realitou. Co s tím? Izáš nebyl hloupý, vidí ten rozpor. A přichází vlastně s dvojím řešením. Nebo můžeme říct, že Hospodin Izajáše vede ke dvěma takovým úžasným vizím nebo směrům, pomocí nichž je možno tady ten rozpor, to napětí řešit. První řešení. V závěrečných kapitolách Izajáše najednou zjišťujeme, že naplnění všech těch krásných vizí se posouvá kamsi do budoucnosti. Že najednou je tam řeč o tom, že Hospodin stvoří nové nebe a novou zemi. A v 65. kapitole čteme, hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Ale já spořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí. I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. A tak dále, a tak dále. Tady ty věze tam nacházíme a vrcholí to vlastně tím obrazem, který jsem četl, tou harmonií. Vlk bude pobývat s beránkem. Takže mohli bychom říct, že to je jakýsi úhybný manévr z té neveselé reality se tam to posunuje kamsi dopředu. Ale ono to není tak úplně úhybný manévr. My bychom mohli říct spíš trošku odborně, že Izajáš zde přichází s něčím, čemu potom teologové říkají eschatologie. A podstatou eschatologie je, že vlastně ta realita, kterou žijeme a kterou vidíme a kterou okoušíme na svém vlastním životě a ve svých vlastních dějinách, není jaksi plnou realitou. Že má jakýsi přesah a ten přesah je jednak do budoucnosti, ale jednak ten přesah znamená, že také vnímáme, že existují věci neviditelné a nepokusitelné. Věci duchovní, ve kterých ale je ta boží svrchovanost reálná. Přestože ji člověk v tu chvíli nezakouší. A naopak může zakoušet něco velmi zlého. A eschatologie znamená, že nám také ten pisatel, ten svatopisec ukazuje, že ten život není jenom to tady a teď, ale že má nějaký cíl, nějaký směr, že k něčemu míří. Je zde jakési naplnění. A to naplnění funguje podle úplně jiných kritérií, než podle kterých žijeme. Tak to je první věc. Ještě se k tomu potom na konci vrátí. Druhé řešení, jak se vyrovnat s tím napětím té původní vize obnovy a tou žitou realitou, kterou ti lidé žili, tak to druhé řešení je ještě zajímavější. Izajáš přichází s postavou jakéhosi Hospodinova zmocněnce nebo splnomocněnce, který Boží vůli na zemi uskuteční. A který bude vstupovat do té zlé reality a bude ji proměňovat. Na jedné straně to je soudce, je to někdo, kdo bude mít svrchovanou moc nad lidským zlem a bude to zlo schopen označit jako zlo a bude ho schopen zlikvidovat. Ale na druhou stranu vystupuje jako vysvoboditel, jako zachránce pro všechny, kteří do té doby tím zlem byli drceni, masakrováni. Tak ve 63. kapitole je nejprve představen jako soudce, jako bojovník. Poslouchejte dobře, to je taky strašně silný obraz. Kdo je ten v úboru velebném, hrdě kráčející ve své velké síle? Já, který právem vyhlašuji, že na vítězství stačí. Proč je tvůj úbor krvavě zbarven a tvé roucho jako toho, jenž v lisu šlape? Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo z národu se mnou nebyl. Rozhněván jsem po nich šlapal, rozšlapal jsem je ve svého rozhořčení a šťáva z nich mi roucho postříkala. Poskvrnil jsem si celý oděv. Trošku drsný obraz, vidíte. Ale představte si, že tady ta slova slyší člověk, který je drcen těmi národy. Je drcen tou velmocí, je drcen těmi mocnými, těmi skupnými. Je to člověk, který prožívá bolest a utrpení. Vidíme, že ten kontext je nesmírně důležitý. Abychom byli schopni přijmout i takto drsný obraz toho, který přichází jako soudce, nebo možná jako kat. Ale to je jenom rub toho Hospodinova zmocněnce. Líc ukazuje někoho jiného. A jsme zpátky tady u toho našeho textu. Opět, je vyslán Bohem. Je jim dokonce pomazán. A to slovo, víme, co znamená. Kdo je to pomazaný? Mašiach. A on tady říká, duch panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, a teď je cíl, teď je ten účel. K čemu ho ten duch pomazal? Abych nesl radostnou zvěst pokorný. Poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem. Vyhlásit zajatcům svobodu. A vězňům propuštění. Vyhlásit léto Hospodinovi přízně. Den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící na Sion, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselý místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. Nazvou je stromy spravedlnosti a sadba Hospodinova k jeho oslavě. My z toho textu poznáváme, kdo je adresátem těch slov. Kdo to asi potřebuje slyšet, že Hospodin posílá někoho, kdo přichází s touhle dobrou nabídkou. Izajáš představuje toho, kdo jako Boží pomazaný pozvedne všechny, jimž se život zhroutil a kdo byli těmi poměry zdecimováni. Jenomže když se podíváte do něj, tak v 6. a 5. století před Kristem do Jicka nikdo takový nepřišel. Dějiny šli dál, Jeruzalém byl obnoven, paradoxně ještě Izajáš v jednom svém textu za toho pomazaného pokládá perského krále Kýra, protože on to umožnil, aby se všechno to, co bylo zničeno, aby se obnovilo. Obnovil se chrám. A přestože Judsko nezískalo ve starověku už nikdy politickou suverenitu, tak židovský národ je zde dodnes. A od roku 1948 má znovu tedy svůj stát. Ale z pohledu dějin k naplnění těch Izajášových vizí obnovy nedošlo. V tom smyslu, jak chceme v tom textu. Celá tato pasáž o Izajášově pokusu vysvětlit Boží vstup do dějin lidstva by tady mohla zůstat jenom jako jakýsi sen, krásný sen, možná ten sen někde do budoucna, kdybychom nevěděli to, co víme. Evangelista Lukáš si toho textu všiml a rozhodl se někdy kolem roku 80 po Kristu, když psal své evangelium. A když chtěl představit Ježíše jinak, než ho představili ti, kteří psali evangelia před ním, tak se rozhodl, že tenhle ten text využije. Lukáš měl svoji představu o tom, jak by měl vypadat ten Kristův příběh. Každý z těch evangelistů měl nějakou svoji představu, proto mluvíme o teologii Markova evangelia, Lukášova evangelia, Matouše, Jana. A ten Lukášův Ježíš, když budete číst to evangelium, je představen především jako Boží syn. Je to tedy ten, který přichází od Otce a který je Otcem splnomocněn k tomu, aby Otce představil, aby představil, jaký je Bůh. Aby zjevil to, kdo vlastně Bůh je. To jsou nesmírně důležité věci. Matouš má jinou představu, Marek má taky jinou představu. Ty důrazy jsou jiné. Ale u toho Lukáše je to jasné. A Lukáš, když píše to evangelium, tak ve čtvrté kapitole vkládá Ježíši do úst slova z toho Izajáše, nazarecké synagoze, když Ježíš poprvé káže. A když je něco poprvé, tak je to vždycky ta významná pozice. Že? A proto Lukášovo evangelium, to Ježíšovo kázání, je vlastně jakási programová řeč. Poslechněte si dobře, on přišel do té synagogy a teď dostal ten svitek, že jo, z knihy Izajáš a Ježíš nalistoval, nebo natočil, já nevím, jak se s tím svitkem ten pracoval, to 61. Tohle to víte před očima z toho Izajáše. A já vám přečtu, jak to má ten Lukáš. Samozřejmě jsou tam, je to překlad z řečtiny a tak, ale poslouchejte to. Duch Hospodinův je nade mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mě, abych uzdravil ty, kdo mají zraněná srdce, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Něco vypustil, že? To vypustil. Vypustil jedinou část, která by mohla odkazovat k tomu obrazu toho pomazaného, jako soudce. Vypustil den pomsty Boha našeho. To tam nemá. Pak to zase položil a řekl, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Takže co on vlastně dělal? On se přihlásil k tomu, a teď já to budu říkat trošku divně možná, k té roli toho Hospodinova služebníka, kterou vytvořil ten Izajáš. Ten Izajáš tam vytvořil nějaký model, nějakou roli. A Ježíš, ten Lukášův Ježíš, řekl, tak, to se mělo. Tohleto se teď stalo. To, co doteď jste mohli brát, že ten krásný sen a za ta staletí nic, žádný takový člověk nebyl, nestalo se nic takového. Tak teď jsem přišel a tohleto já teď tady budu uskutečňovat. To je naprosto úžasná věc. Nikde v tom Lukášově evangeliu se Ježíš nehlásí k té roli soudce a kata. Nikde. Na jediném místě. Ale vždycky se hlásí k té roli zachránce který chce uskutečnit Boží milosrdenství a lásku. Zajímavé, Lukáš nepoužívá trpícího služebníka. To má on Matouš. Nevidí Ježíše jako krále Izraela, ale vidí ho jako toho, který osvědá, uzdravuje, osvobozuje, otvírá oči a přináší milost. A když budete číst celou to Lukáše o tom, tak vidíte skutečně, jak Ježíš uzdravuje, je soucitný, sklání se i k těm celníkům a hříšným ženám. Křísí syna nejské vdovy i dceru Jairovu. To znamená, on je ten, který přichází se životem. On je stělesnění života, zpřítomnění života. Uzdravuje posedlého v Gerázi. Vypráví podobenství o milosrdném Samařanu. A tak vytváří obraz Boha. To je něco neskutečného. Podobenství o ztracené ovci, ztraceném peníze, marnotratném synu. Všechno to má jednoho společného jmenovatele, a to je Boží milost, láska, dobrota. Řekl bych až taková ohromná pozitivní energie, kterou Ježíš reprezentuje a stělesňuje, zpřítomňuje. Kolem něj se to šíří a všechno to jeho vyučování lukášovského Ježíše je v tomto ruchu. Oslovuje arcilotra Zachéa. Vzpomeňte, ne? Prostě jeden z největších bídáků té doby. A Ježíš mu řekne: Zaché, dnes musím s tebou večeře. I Zachéa. A víte, co říká Lukášu Ježíš na kříži? My máme trošku zmatek, že máme sedm slov skřížené, tak to máme takový mix. Ale to je špatně, protože každý ten evangelista vložil na kříži Ježíši do úst jiná slova v souladu s tou svojí teologií. A víte, co vložil Lukáš? Já to vím, jsme probíhali v lidském kurzu. Dvě věty. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co čím. Fakt to nevěděli? Ti, co se mu vysnívali, ti farizeové, kteří se rouhali. On se modlí takhle, v souladu s tou svojí programovou řeči. A víte, to je druhý výrok? To nemá žádný jiný evangelista. Ještě dnes, kdyby se mu dělali. Ostatní evangelisté mají, že tam byli ukřižováni snímáci lotců. Nic víc. Lukáš, Ježíš, jestli je přímo kontrolovat respektive s tím, které mi říká tohleto, ještě dnes, kdyby se mi dělali. Prostě Lukášův Ježíš je Ježíš pozvedající, odpouštějící, dnes by se řeklo empatický, soucitný a milosrdný. To bylo hezké, vidíte. To se dobře poslouchá a já jsem rád, že takový je. Jenomže ten je Lukášův Ježíš, který zemřel, stal se tím. Všimněte si Lukášův Ježíš v Lukášově evangeliu, žádných 40 knih do evangelii, ale hned po vzkříšení při toho dne, je za mnou nepostal. Pan to si to dokladne. Tak, ve skutcích, tam ten Lukáš, ten týž Lukáš, toho Ježíše nechával ještě 40 dní, a během té doby tento Ježíš říká svým učeníkům: dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky. V Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku až na sám konec země. Budete mi svědky, a teď ta kniha skutku ukazuje, jak se to uskutečňovalo, to, že oni byli těmi svědky. A zjišťujeme, že ti apoštolové a vlastně ta církev, která vzniká, přebírá od Ježíše štafetu toho milosrdenství, odpuštění, povzbuzení a evangelie. Oni nepřicházejí se soudem, Tam nikde není řeč o tom, že se budou šlapat v kádi a nára bude tryskat. Tam je vždycky nabídka těm, ke kterým se mluví, aby k toho Ježíši uvěřili. Aby přijali tuhle tu dobrou zprávu o tom, že Bůh není ten lhostejný sobecký, který nemá zájem, anebo ten soudce, ale že Bůh je ten, který pozve, ten, který má rád. No a to je vlastně něco, co je pro nás nesmírně důležité. A já do toho zase musím teď vstoupit disharmonickým tónem, protože nechci, abychom zůstali v nějakých jednoduchých závěrů. Protože my pak sledujeme dějiny od toho Ježíšova nebevstoupení a vidíme, že navzdory tomu, co čteme těch skutcí, tak se může zdát, že opět Hospodin nezasahuje. A že ta kauzalita, ta příčina mezi tím, když je někdo věrný, spravedlivý, dobrý a bohužený, a to, když je někdo zlý, špatný, nenávistný, takže ostane, to vlastně nepravdu. A my to vidíme po celých těch 2000 let dějin. A vidíme ještě hůř, vidíme, že to jsou dějiny plné křik, násilí, podrazu, rasismu, otroctví a genocidy. A mnohé z toho je pácháno ve jménu Krista. Ve jménu Krista plány hranice s lidmi. A byli vražděni Židé a jinověci. Ve jménu křesťanské misie papežíše Majů a Aztéků. A byli vražděni. A v posledku ty dějiny vrcholí tím velkým neštěstím Židů, které bylo připravováno antisemitismem, který vynalezli křesťané. A ti Hitlerovi ochotní katani potom stříleli a házeli do roklí a hnali do plynových komor a nechávali po tisících umírat vysílením a hladem po chudech smrti lidi, kteří patří k tomu božímu lidu. Alespoň řekněme, že tak to nějak je vnímáno. A my se opět znovu musíme ptát, kde byl Bůh a proč nezasáhl. A znovu musíme říct, že nevíme. Že nevíme, ale jedno víme. A to je škvírečka, ve které vidíme světlo. Jedno víme. Že zde i v té nejhorší době vždycky byli lidé, které Hospodinův Duch pomazal takto. Kteří také vstoupili do téhle roli. A vstoupili do ní už jako Kristovi učedníci. Vstoupili do té role, kterou převzali možná od těch apoštolů. A kteří i v té nejhorší době pomáhali, zachraňovali a ujímali se ohrožení. V Jeruzalémě mají mnozí svůj strom se jménem a označením Spravedlivý mezi námi. Dnes nám snad zatím nehrozí nic takového, jako byl holokaust, i když nikdy nevíme, ale my si to chtěli, že to je taky ve 30. letech mysleli, že nic takového nehrozí. Ale my bychom měli možná uvažovat ještě trošku jinak. Že to nemusíme hnát do úplných extrémů, to naše uvažování o té boží přítomnosti v dějinách. A že bychom mohli uvažovat o té naší přítomnosti, o těch našich dějinách, o těch malých dějinách. Malých dějinách Sušice, malých dějinách naší rodiny, malých dějinách naší země, kde jsou chudí. Jsou tady ti, kteří mají zraněná srdce, jsou zde zajatci, jsou zde slepí, zdeptaní, nazí, uprchlíci, vyděděnci. A když se někdo zeptá, no a co je ten Bůh? Kde je ten Bůh, když jsou teda my můžeme jedině odpovědět. Tak, jsem tu já. Já jsem tady ten, jehož si používá sebe tebe. Dneska pěkně tady řekl jako út Kristu. A tak si kladu teď otázku, jestli nejsem náhodou já zmocněn Božím duchem k tomu, abych byl aktivní, aby toto byl můj životní program. Nechce Bůh vstoupit do dějin právě dnes skrze mě. Tak jako do nich vstupoval skrze apoštola Pavla, mnohé misionáře, svatého Františka z Assisi, nebo Maximiliana Kolbeho, abych jmenoval někoho, kdo byl konfrontován s tím zlem holokaustu. A nebo bratry Andreje a Klinie Šepické na Lvově. Nevím, jestli jste někdy o bratry Šepických slyšeli, jeden z nich byl metropolita Řecko-katolické církve, druhý byl šéfem tamnějšího kláštera. Byli to ukrajinští nacionalisté, kteří přivítali Němce s otevřenou náručí, protože je vysvobodili od těch bolševiků. Jenomže oni se velice dobře znali s tamnějšími Židy, dokonce s rabíny měli společná setkání, měli báječný vztah. A když ten Klementin, to byl ten metropolita, doufám, že jsem to nepopletl, tak když zjistil, co se děje se Židy, jak Němci vraždí Židy, tak jak oni nevraždili Němci, tak i Němci nechávali vraždit, vraždili Ukrajinci. Tak dokonce napsal Hitleru dopis. A potom vydal zvláštní příkaz z moci úřední, že rozhřešení za zabití člověka dělá jenom on. Žádný kněz. Jenom. Takže všichni ti vrazi, kteří se pozvali na zabíjení Židů, krajiští, museli chodit k němu. A on měl velmi přesné informace o tom, co se na té Ukrajině a v tom pohledu děje. Takže v tom klášteře Florobrachova zachránili stovky. Skutečně zachránili. Jeden z nich zemřel v 45. druhý, potom zemřel v komunistickém nátoru. Spravedlivý mezi národy nedostali do ten titul. Právě proto, že přivítali ty Němce s otevřenou náručí, protože měli zachránit se od bolševiků. Ale z mého pohledu to byli ti, kteří vstoupili do každé domova. Tak to byla zase taková jako historická odbočka. A já se ještě ptám, není vlastně tohle, teď možná trošku alegoricky nebo metaforicky, ta nová země, na níž žijí ti to boží splnomocněnci, aby pomáhali budovat ráj prostřed zla a jakoby zevnitř lidských srdcí. Ten vlk s beránkem, žiť, to je přece moje srdce. Tam taky velká beránka. A hada. A teď jak to funguje? Teď je takové rypnutí trošku, než dovolíte, tak si ještě jednou rypnu naposledy. My se občas zabýváme eschatologií a ptáme se po významu proroctví a načrtáváme jízdní řád budoucnosti. Jestli už to přijde nebo nepřijde, ten Pán Ježíš přijde pro nás, tak nepřijde, že teď máme přesnou představu, jak to má být. A úplně nám uniká někdy toho, že ta eschatologie nevznikla proto, aby Bůh zvědavým lidem pochalil ty budoucnost. Pan Bůh nemůže o naše zvědavosti nezajímá. Ale aby tím lidem v nouzi ukázal, že jejich život má navzdory utrpení smysl, cenu a budoucnost. Stejně vznikla apokalyptika. Apokalyptika vznikla v době, kdy tam vládl Antiochus čtvrtý Epifanes, někdy v tom 2. století před Kristem, který likvidoval to židovské náboženství. A vznikla apokalyptika, kde vystupují andělé a démoni a teď jsou ty boje v oblacích a tyhle ty všechny vize. My čteme Daniela, pak zjevení, máme z toho oči šejdrem, ale když si přečtete knihy Ezdrášovi, přečtete si závěti patriarchů a asi byli na proroctví a tyhle ty všechny židovské spisy, které v té době vznikly, tak zjistíte, no to byl styl, literární žánr. který ten Daniel a zjevení jenom použili. Aby tady chtěli ukázat, že ta budoucnost je otázka, do níž my můžeme vstoupit. To jsou věci, které jsou mimo nás. Ale že je důležitý zůstat budem. Že je důležitý vytrvat. Vydržet. Je na vzdory těm Antiochům, kteří vraždí. A ještě jedno upozornění. My někdy tu eschatologii a ty texty, i ty izajášovské, používáme jako utopii. Víte, co je utopie? To je nějaký obraz budoucnosti, toho budoucího ráje, kterého se ale bohužel nikdo nedožije. Vždycky je to před náma a vždycky to uniká. A ta další generace se toho nedožije. Ani další, ani další. Tak prosím, ne. Ne. Křesťanství ani židovství nepřichází z utopie. Ta eschatologie se liší od utopie v tom, že ano, je tam nějaká vize, že to k něčemu směřuje. Ale už to žijeme. Už jsme v tom. Ne, že to přijde jednou. Ale ono už to přišlo. My už to žijeme. A to Boží království tady už je. Ježíš říká, Boží království je mezi vámi. To se dá přeložit je i ve vás. Ježíšová eschatologie nabízí uskutečnění Ježíšova programu smysluplnosti. Ježíšová eschatologie říká, že nezvítězí zlo, ale Bůh. Že nemůže zvítězit zlo. Protože prostě zlo to má spočítané. Ježíš na kříži porazil zlo. Bylo v té jedné písničce. Satan je poražen. Ať si pod tím Satanem představíme cokoliv. A čím víc si toho představíme, tím líp. To je to zlo ve všech možných podobách. Tak Ježíš svým vzkříšením, svou smrtí a vzkříšením už jasně ukázal, že zlo nemá budoucnost. I když má moc obrovskou. Teď naše role. Tak to je přesně to, co je vlastně na tom kázání to nejtěžší. Že se to týká nás, že to je náš úkol, že my tu nejsme od toho, abychom dělali jízdní řád budoucnosti. My máme uskutečňovat Boží království v přítomnosti. A máme uskutečňovat vlastně úplně stejně, jako to dělal Ježíš. Navzdory tomu, že neznáme Boží plány s tímto světem a dokonce ani nevíme, jestli Bůh má nějaký plán. A to silně pochybuju, já nevím, Hospodina jako Shakespeare, který napíše Hamleta. A ten Hamlet, i kdyby se rozkrájel, tak na konci stejně zapíchnutým otrávený kornem. Takhle já nevím. Já vidím dějiny svých žil. Pán Bůh nám ukázal celou Evropu, to je zlo. A tohle tam řekl, že je náš program. Klopotný, hrozný. Protože já neumím pozor. Já nejsem empatický. Já mám tak malou lásku. Mě ty lidi tak štvou. A čím jsou víc jakoby na dně, tak tím mám k ním dál. Vy si to udělali sami často svojí hlubostí. A někdy si připadám úplně prázdný, že jim nemám co dál. Tak mě to pokořuje, ten text. A jediné, co mě v tom vždycky pozvedne, je, že následuju Krista. A že tam, kde já nemám lásku, dobrotu, sílu a nějakou chodnost, to jsem vůbec ne, tak tam jim. A jestli já vstoupím do téhle role, kam mě poslal, takhle žijí, tohle dělej. Takže mě to nemá. No a moc bych vám přál o sobě, aby se nám nikdy nestratila tahle ta nádherná vize smysly. Abychom ji nepřekryli křesťanským triumfalismem, nebo maďarovským pesimismem a skepticismem, bychom nikdy neuvažovali o duchovní moci v jiných dimenzích, než jsou ty. Protože tu vede cestu.
Dobrý, já se vám.